สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสท.ชุดรายการบอกกล่าวแล้วก็เกษตรกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
เราสองคนนี้นะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าที่มสท.ของเรานี้บรรยากาศนั้นดูไปต้องบอกว่าอบอุ่นหรือว่าหนาวเย็นดีคุณปุ้ย
เขาเรียกว่าอะไรนะชุ่มฉ่ำ
ชุ่มฉ่ำฝนก็กำลังตกเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังนะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยถ้าเกิดว่าเดินทางไปไหนนะคะเกิดเจอฝนนะคุณปุ้ย
พกร่ม
พกร่มหรือไม่ถ้าเกิดตัวเปียกปอนชักร่มมาไม่ออกนะคุณปุ้ยถือแบบกางไม่ทัน ต้องกลับไปสระผมทันที
นะคะอาบน้ำสระผม
จะทำให้เราไม่สบายได
้ค่ะ
ค่ะ
และเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการผลิตอาหารเสริมจากดักแด้ไห
ม
นะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ดีนะคะให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวค่ะช่วงที่สองนะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานปกติแล้วเนี่ยท่านจะลงพื้นที่นะคุณปุ้ยเราจะมีการโทรศัพท์พูดคุยกับท่านแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเดินทางมาที่ห้องส่งนะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเราพูดถึงในเรื่องของเกษตรกรรมของเรานี่แหละในบ้านไทยเราเนี่ย
มี
การ
เตรียมยังไงบ้าง
มีการเตรียมตัวไปยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ได้ก็บอกว่าคลุกคลีเนาะกับวงการเกษตรตรงนี้อาจจะมีแนวทางอะไรมาพูดคุยกัน
เขาบอกว่าต้องมีการเตรียมในหลายๆด้านด้วยกัน
ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็มาคุยกันในแง่มุมของท่านอาจารย์กันด้วยว่าตอนนี้ถ้าเราเทียบนะคะว่าเกษตรของเราเนี่ยสู้เพื่อนบ้านได้ไห
ม
เพราะว่าพูด
แข่งขันกันได้ไหม
ได้ไหมแล้วพูดถึงในเรื่องของนี้คุณปุ้ยคุณปุ้ยก็ไปต่างประเทศบ่อย
ค่ะ
เวลาไปซื้อของอ่
ะ
เวียดนามพม่า
เขาบอกว่าสินค้าถูกแต่
คุณภาพแย่มาก
เราไปบอก
แย่มากใช่ไหม
ไม่ค่อยดีเนาะแต่เราก็บอกว่าของเราคุณภาพดีกว่า
ที่ดิฉันบอกว่าแย่ว่าไงมีคนซื้อกระเป๋าที่ต่างประเทศที่บ้านของเราเนี่ยปรากฏว่าดิฉันรูดซิปไปอันนี้ใบสะพายนะคุณปุ้ยปรากฏว่าซิปแตกอ่ะ
รูดขาไปรูดได้แต่ขากลับ
ซิปแตกจริงๆนี่ดิฉันเพิ่งใช้ครั้งเดียวเราเลยนึกถึงว่าเฮ้ยฝีมือประณีตของคนไทยนี่น่าจะละเอียดอ่อนนี่ดีกว่าไหม
บางทีเขาบอกว่าเวลาซื้อนาฬิกานะคะเขาจะรักประเทศมากเลยอ่ะพอข้ามเขตมาปุ๊บหยุดเดินเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาของรักชาติ ค่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงของเกษตรเสวนาค่ะ
ค่ะและช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอเกร็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการผลิตแป้งพัฟจากข้าวหอมมะลิไทยมาฝากกันค่ะ
ดิฉันเคยใช้แล้วแต่ว่ามันจะสักษานิดนึงเดี๋ยวเรามาฟังของพี่ปุ้ยดีกว่า
ว่าเป็นยังไง
ต้องละเอียดแน่ๆเลยนะค่ะ
อันนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหมันก็จะมีนวัตกรรมของญี่ปุ่นเข้ามาผสมผสานนะคะก็อดใจรอจากช่วงเกษตรน่ารู้ค่ะ
ค่ะอะไรที่มาจากต่างประเทศก็ว่าดีหมดค่ะช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วงของระเบียงข่าวค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารเสริมจากดักแด้ไหมนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนว่าอาหารเสริมนั้นคืออะไรนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าไม่เฉพาะประชาชนในประเทศไทยนะคะแต่เป็นประชากรของทั่วโลกก็ว่าได้นะคะหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพของตนเองเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะการกินผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งบางทีก็จะกินเป็นในรูปของอาหารเสริมนะคะแล้วเรารู้จักอาหารเสริมดีพอหรือยังคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะหรือว่าอาหารเสริมเราจัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งนะคะตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่างนะคะ มักจะอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นผงเป็นเกล็ดเป็นของเหลวหรือว่าในลักษณะอื่นๆนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าคนที่มีสุขภาพปกติเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยนะคะแล้วก็อาหารเสริมนะคะส่วนมากเลยจะไม่ควรให้เด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์รับประทานตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะก็จะได้แก่พวกน้ำมันปลาสาหร่ายสไปรูลีน่าแล้วก็กระดูกอ่อนปลาฉลามน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสหรือว่ากูโคเมเนนไคโตซานพวกเส้นใยอาหารต่างๆหรือว่าคอลลาเจนอัดมิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เนี่ยเพื่อสุขภาพแล้วก็อนามัยของร่างกายนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะคะตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยผลิตภัณฑ์สุขภาพประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือว่าแม้แต่เครื่องมือแพทย์นะคะส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะจัดเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสุขภาพนอกเหนือจากคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของอาหารทั่วไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าอาหารเสริมนะคะจากดักแด้ไหมเนี่ยคือได้มีการนำผลของหม่อนแล้วก็ดักแด้ไหมเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมป้องกันโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีราคาแพงๆจากทางต่างประเทศส่วนมากนะคะอาหารเสริมเนี่ยเราจะเหมือนกับว่านำเข้านะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะผลิตเพื่อใช้ในประเทศเรานะคะแล้วก็มีการจดอนุสิทธิบัตรแล้วก็ผลิตเพื่อการแพทย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกนะคะคืออธิบดีกรมหม่อนไหมเนี่ยเขาเปิดเผยว่ากรมหม่อนไหมแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้ตกลงความร่วมมือในการทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหม่อนไหมนะคะซึ่งมีการผลิตแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554โดยที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาในด้านวิชาการแล้วก็พัฒนาในห้องปฏิบัติการแล้วก็เพื่อจะนำมาซึ่งอาหารเสริมแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยรับประทานโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งอาหารเสริมจากเมืองนอกมาให้ราคาย่อมเยาอยู่ในประเทศของเราเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะอธิบดีกรมหม่อนไหมเขาก็ยังบอกว่าเขาก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มีเครื่องมือสิ่งประดิษฐ์เนี่ยให้แก่เกษตรกรด้วยโดยการทำการวิจัยร่วมกันในการพัฒนาด้านนวัตกรรมการแปรรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงการขนส่งการต่อยอดผลงานวิจัยต่างๆรวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์รวมของประเทศแล้วก็เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยเขาก็บอกว่ามุ่งหมายให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะคือว่าถ้าเมืองเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเกษตรกรรมมีการเลี้ยงหม่อนไหมอยู่แล้วซึ่งเราก็พูดกันมาหลายๆครั้งเนาะว่ามีการเลี้ยงไหมอีลี่ก็มีนะคะแล้วก็มีการผลิตเป็นอะไรนะคะที่เขาบอกตอนนั้นคล้ายๆยาชูกำลังเนาะ
อ๋อใช่
อันนะเป็นเหมือนเห็ดอย่างหนึ่ง
ที่คุณปุ้ยพูดอะไรนะถังแช่อะไร
ถังเช่า
ถังเช่า
คือเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะและก็ตอนนี้นะคะอธิบดีของกรมหม่อนไหมเนี่ยเขาก็ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้จากดักแด้รังไหมซึ่งก็นับว่ามีประโยชน์แก่เกษตรกรเนาะจากที่ก่อนๆนั้นเนี่ยเลี้ยงไหมธรรมดาเนาะแล้วก็ทออย่างเดียว
ทอผ้า
ตอนนี้ก็เริ่มแรกๆเขาก็จะมีการนำรังไหมที่เหลือนำมาทำสบู่นะคะทำเซรั่ม ครีมบำรุงผิวต่างๆ
ก็คือเครื่องสำอาง
แล้วตอนนี้ก็คือต่อยอดเพื่อคิดทำอาหารเสริมซึ่งมีคุณสมบัติแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์เทียบเท่ากับอาหารเสริมที่เราสั่งจากต่างประเทศที่ราคาแพงๆ
ค่ะยังไงก็ตามค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายดิฉันคิดเองนะแต่ดิฉันเองคิดว่าอาหารเสริมมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากนะคะก็คือ
เสริมไง
ก็คือเสริมใช่แต่ก็ควรที่จะรับประทานให้ครบ5หมู่มันไม่ใช่บางคนเนี่ย
เขาบอกว่าทางที
่ไม่รับประทานนะอาศัยอาหารเม็ดอย่างเดียว
เขาบอกว่าทางที่ดีแล้วก็ควรจะบริโภคสด
ๆ
ผลไม้สดๆผักสดๆจะดีกว่าในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ที่ทำสำเร็จรูปแล้วนะคะ
เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรนะคะผักอัดเม็ดเนาะ
ดิฉันก็เคยรับประทานก็ถึงได้บอกไงว่าอาหารเสริมนี
่
สู้กับผักสดๆไม่ได
้สู้กันไม่ได
้ก็จริงๆถ้าเกิดว่าผักอัดเม็ดนี่ไปซื้อหอมมาต้นหอมอ่ะเขาเรียกอะไรนะคะที่เอามาผักรองจาน
ผักกาดหอม
ผักกาดหอมไปซื้อผักกาดหอมมาแค่10 บาทเนี่ยก็เหมือนกันนะ
แต่นี่บางทีถ้าในรูปของการโฆษณาเนอะเขาก็จะบอกว่าถ้าใครที่ไม่ชอบทานผักแล้วก็คิดว่าวันๆนึงเนี่ยเราทานผักได้ไม่ครบไม่บริบูรณ์ก็ให้ทานเป็นเม็ด
ๆเม็ดๆไป
อีกหน่อยดิฉันคิดว่ามันคงจะเหมือนกับนี่เราอยู่ในยานอวกาศนะคงจะไม่ต้องทานข้าวอีกหน่อยจะมีข้าวอัดเม็ด
ไม่แต่ดิฉันมีความคิดไงท่านปุ้ยที่ให้รับประทานผักเพราะว่าผักเนี่ยตากแดดอยู่แล้วสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นวิตามินมันได้เต็มๆไง
ใช่
แต่ถ้าอัดเม็ดเนี่ยมันผ่าน
มันผ่านความร้อน
กระบวนการใช่
เราก็ไม่รู้ว่
า
วิตามินที่อยู่ในผักบางชนิดเนี่ยมันอาจจะยังมีคุณค่าไหมหรือว่าสูญสลายไปแล้ว
ใช่แล้ว
นะคะก็ยังไม่มีใครวิเคราะห์กันต่อไป
ค่ะ
นะคะ
ตอนนี้เราพักฟังเพลงกันดีกว่าเนาะ
ค่ะ
มองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาว
เข้าสู่ช่วงเกษตรเสวนานะคะขณะนี้นะคะรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานก็นั่งอยู่กับเราในห้องส่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะอาจารย์ห่างหายรายการสดจากเรานะคะที่มาในห้องส่ง
ครับก็เดินทางนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่นู่นที่นี่แล้วก็ไปทำงานนะครับก็หลายที่อยู่ครับ
ค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังแต่เสียงดิฉันนั่งใกล้ๆอาจารย์นี่ต้องบอกว่าอาจารย์แข็งแรงนะหนุ่มขึ้นด้วย น่าจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์น
ะลงไปพื้นที่แล้วก็อากาศดีฮะแล้วก็ได้ไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีนะครับได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่แต่ละที่ก็น่าสนใจทั้งนั้นนะครับ
ที่น่าสนใจนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย
์ก็ตอนนี้หลายเรื่องนะครับทำเรื่องของน้ำทำเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับก็เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่เราเลือกจะคุยกันเรื่องของเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินไปเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้เราก็คุยกันเรื่องของอาเซียนเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำเกษตรกรเช่นหมอดินอาสาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันยังไง
ท่านผู้ฟังคะสิ่งที่อาจารย์บำเพ็ญได้บอกเนี่ยนะคะก็คือว่าคือดิฉันมีความสุขไปด้วยนะคุณปุ้ยเพราะว่าหลากหลายมากที่อาจารย์ได้ไปคุยกับปราชาวบ้านแล้วเป็นภูมิปัญญามากๆเลยจุดตรงนี้แหละค่ะที
่แง่คิดเยอะ
เป็นจุดแข็งนะเป็นจุดเด่นจุดแข็งของเราทางเกษตรด้วยตอนนี้อาจารย์ได้มีการพูดคุยไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกษตรกรรมของเราเนี่ยจะไปในทิศทางใดแล้วใครกลุ่มใดบ้างนะที่อยากจะนำสินค้านี่แหละค่ะเอาไปขาย
ครับก็ไปได้พูดคุยแล้วก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันหลายที่นะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมความจริงอาจจะไม่ใช่เพราะอาเซียนแต่ว่าในยุคการเปลี่ยนแปลงนะครับยุคนี้เรียกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญว่าคนไทยหรือว่าพี่น้องเกษตรกรจะปรับตัวกันยังไงนะครับโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งจะมีความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเป็น3ประเด็นหลักของที่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องพูดคุยกันแล้วก็สร้างความร่วมมือกันนะครับใน3เรื่องแต่ขณะเดียวกันนะครับในการความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเราเป็นประชาคมเดียวกันในอาเซียน10ประเทศใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีระบบเสรีหลายเรื่องใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนจะเสรีใช่ไหมครับมากขึ้นเรื่องของแรงงานนะครับที่มีฝีมือเรื่องของการค้านะครับเรื่องของการลงทุนเหล่านี้ก็เป็นไม่มีขอบเขตหรือว่าไม่มีกำแพงนะครับที่10ประเทศเนี้ยก็จะมีการถ่ายเทเข้าหากันมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วตระหนักด้วยว่ามันจะเกิดอะไร
สิ่งที่อาจารย์ได้บอกมาถ้าเกิดแล้วมีการเปิดตลาดเนี่ยเพื่อนบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะใช่ไหมคะหรือไม่ก็เวียดนามหรือเขมรส่วนตรงนี้คือแรงงานเนี่ยเขาค่อนข้างหาน้อยนะไม่ค่อยมี
ใช่มันจะเกิดการถ่ายเทแรงงานจากที่แรงงานที่อัตราค่าจ้างที่แรงงานมีฝีมือเนี่ยก็จะไปหาค่าจ้างที่
แพงกว่า
ใช่ไหมครับสินค้าที่ประเทศไหนต้นทุนต่ำกว่านะครับผลผลิตเขาดีกว่าเขาก็จะได้เปรียบในท่ามกลางของความร่วมมือเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันอยู่ในทีนะครับเราตัวหนึ่งที่เรากังวลกันก็คือเช่นเรื่องของข้าวเวียดนามต้นทุนการผลิตต่ำใช่ไหมครับผลผลิตสูงกว่าเพราะว่าเขามีระบบชลประทานที่ดีนะครับในขณะที่เราเนี่ยต้นทุนสูงกว่าเขาเพราะเราใช้ปัจจัยการผลิตเยอะกว่านะครับแล้วราคาเราเนี่ยก็สูงกว่ามันทำให้การแข่งขันในตลาดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับต่างประเทศเขากำลังปรับตัวกันเยอะแยะการเตรียมความพร้อมของคนนะครับว่าให้มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องจับตานะครับผมไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคุยกับทางเจ้าหน้าที่รายหน่วยงานว่าภายใต้เรื่องเสรีเนี่ยต้องระวังเพราะว่าคนที่มีเสถียรภาพมากกว่าจะได้เปรียบนะใครเตรียมตัวพร้อมก่อนคนนั้นจะได้เปรียบนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน
์
นะครับจากเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็เฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็เตรียมข้อสำคัญก็เราจะเตรียมความพร้อมของเราได้ยังไงให้กับลูกหลานเรารวมถึงตัวพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคนในชาติเองเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเท่าทันโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งมีโอกาสเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ไปดูบทเรียนต่างๆนะครับว่าก็มีเกษตรกรมีหลายที่นะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองที่จะสร้างความพร้อมนะครับต่อการจะเข้าสู่โลกของ อะไรที่มันเสรีมากขึ้นหรือว่าเรื่องของประชาคมต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ค่ะจริงๆในแต่ละประเทศนะคะอาจารย์คุณปุ้ยด้วยจะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะคะแต่ประเทศไทยในฐานะที่อาจารย์ได้ข้ามวอร์ดในวงการนี้อาจารย์คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจุดเด่นหรือจุดแข็งเนี่ยน่าจะดีกว่าประเทศ
หนึ่งละที่เราพูดถึงว่าเราเนี่ยมีเรื่องของคนไทยซึ่งมีศักยภาพในแง่ของวัฒนธรรมนะที่สวยงามแล้วก็เรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนแล้วก็ความมีฝีมือของคนไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เปรียบว่าเรามีคนที่มีฝีมือในงานฝีมือเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เราได้เปรียบรวมถึงถ้ามองศักยภาพในเรื่องกายภาพในแง่การผลิตเดียวภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเราก็ได้เปรียบกับอีกหลายประเทศนะครับเรามีทรัพยากรที่โอเคแม้ว่าบางส่วนเนี่ยจะเริ่มเสริมลงไปบ้างเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังรักษากันไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ความเป็นศูนย์กลางนะครับถ้าเราดูรอบ10ประเทศอาเซียนเนี่ยไทยนี่ตรงกลางรอบๆเราก็จะเป็นพม่าใช่ไหมครับมีลาวมีกัมพูชามีมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการรับกับภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราก็ปลอดภัยกว่าประเทศอื่นๆใช่ไหมครับถ
ึ
งหน้ามรสุมถืออะไรมานะครับหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมาก็ต้องผ่านเวียดนามผ่านลาวถึงเข้าไทยใช่ไหมครับพายุมาไต้ฝุ่นมาจากฟิลิปปินส์ก็จะเข้าฟิลิปปินส์เข้ามาเวียดนามเขมรกัมพูชาแล้วก็มาไทยถ้ามามรสุมมาทางตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีพม่าแล้วถึงจะมาเข้าไทย
มีด่าน
เรามีด่านเราอันนี้เราเป็นภูมิลำเนาที่เป็นสุวรรณภูมิจริงๆที่เรามีศักยภาพขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าความเป็นศูนย์กลางของเราแล้วก็การพัฒนาที่ต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยมันเป็นฐานที่ดีของเราแต่อีกแง่หนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่รักษาเอาไว้หรือว่าไม่ตระหนักหรือไม่ระวังเนี่ยประเทศอื่นๆเขาก็พัฒนาเขาอยู่เหมือนกัน
ใช่
ไหมครับเราจับตาที่พม่าใช่ไหมครับ
ใช่
พม่าเริ่มการเมืองนิ่งใช่ไหมครับเขาก็ทุ่มในเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยเยอะมาก
เวีย
ด
น
ามเขาไปไวใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเกิดท่าเรือน้ำลึกทวงถวายขึ้นมาที่จะเชื่อมไปสู่จีนนะเชื่อมไปสู่เวียดนามสู่เขมรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของเขานะครับเวียดนามก็โอเคเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่เป็นสังคมนิยมเพราะนั้นการตัดสินใจการพัฒนาของเขาเนี่ยก็ไปเร็วเราไม่ต้องพูดถึงมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมครับรวมถึงส่วนที่กำลังการผลิตแล้วก็กำลังของคนที่เยอะที่สุดก็คืออินโดนีเซียใช่ไหมครับซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูความตื่นตัวของคนไทยต่อเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่มากเท่าที่ควรอ่ะเรายังไม่เข้าใจว่าเรากำลังเจอกับอะไรแล้วก็เราต้องปรับตัวอย่างไรเราก็อาเซียนทุกคนก็อาเซียนนะทุกคนก็ติดธงหน้าด
งเหมือนพูดแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ
ใช่สิ่งที่เรารับอาเซียนคือเราติดธงเต็มไปหมดละ ติดธง10ประเทศแล้วถามผมก็ไปถามนะครับว่าแล้วเราคิดว่ามันเป็นยังไงเราจะทำอะไรเราจะปรับตัวยังไงอย่างจริงจังหรือเปล่ามันก็เหมือนกับเราก็ลอยไปเรื่อยๆผมว่านี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าโลกปัจจุบันมันแข่งขันกันสูง
น่าคิดนะตุ้ย
ค่ะอ
ย่างที่อาจารย์บอกค่ะเอออาเซียนเราก็ยังอาเซียนอยู
่ถามใครก็ว่าเอออาเซียนแต่พอถามว่าอาเซียนคืออะไรก็สงสัยจะเป็นธงสงสัยจะรวมกัน10ประเทศ
ใช่แล้วถามว่าอาเซียนเข้ามาเนี่ยโอเคความจริงอาเซียนเข้ามานานแล้วนะครับเรารวมกันตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดต
ั้
งแต
่ปี
ใช่ไหมครับต้อง110ไป10ด้วยประมาณนั้นนะฮะเขาก็ฟอร์มกันมาเรื่อยนะครับจาก5ประเทศใช่ไหมครับแล้วก็รวมกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น10ประเทศในปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ความจริงเราก็ติดต่อการค้าเสรีกับหลายประเทศมาตั้งนานแล
้
วนะครับแต่ว่าการพูดคุยหรือว่าผลกระทบเนี่ยมันก็อาจจะไม่รุนแรงมากขึ้นแล้วอย่างสำคัญก็คือว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างแข่งขันกันสิ่งที่เราดูก็คือว่ามาตรการอะไรก็ตามหรือว่าข้อตกลงอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูทั้ง2มุมนะครับมุมบวกที่ได้คืออะไรมุมลบที่ได้คืออะไรแล้วก็มุมลบเนี่ยมันเกิดกับใครโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกลุ่มไม่มากกลุ่มน้อยก็ตามเนี่ยก็ต้องดูแลเขานะครับไม่ใช่ว่าคนกลุ่มใหญ่ได้ประโยชน์แล้วเราก็ปล่อยคนกลุ่มน้อยเนี่ยเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองนะครับเหมือนตอนนี้เรากังวลว่ามันมีผลไม้มีผักมีอะไรเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเรา
ค่ะ
นะครับต้นทุนถูกกว่าเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาตีตลาดผลไม้กระเทียมหอมใช่ไหมครับของคนไทยเนี่ยนะครับตีในเรื่องของพืชผักต่างๆเนี่ยไม้ดอกต่างๆเนี่ยมันก็กระทบกับเกษตรกรเราแต่มาตรการในการที่จะรองรับหรือว่าดูแลกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องตั้งคำถามกันนะครับ
อาจารย์คะมีเรื่องสงสัยนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาวเวียดนามนะคะหรือพม่าและพูดถึงเรื่องของพืชผักทางเกษตรเนี่ยค่ะเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาเป็นทางธรรมชาติไม่ได้ฉีดยานะอันนี้อยากจะทราบ
ครับก็ความจริงเราเนี่ยเป็นประเทศนำในเรื่องของการใช้ ปัจจัยการผลิตเพื่อให้ผลผลิตสูงๆนะครับถ้าเทียบการใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยใช้ยาหรือใช้อะไรเนี่ยหรือว่าสารป้องกันสุพืชเนี่ยไทยเรานี่ใช้กันอย่างค่อนข้างเรียกว่าฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าเราลองดูว่าเราไปในชนบทไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเห็นป้ายโฆษณายาเคมีกันเต็มไปหมดเลยในหมู่บ้านนะครับลองสังเกตดูตามต้นไม้นะเห็นต้นตามต้นไม้จะมีป้ายพวกเนี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยขายยาเราไปดูช่องทีวีดาวเทียมไทยเลยครับเปิดแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีบริษัทเหล่านี้จองช่องทีวีเป็นช่องๆเลยโฆษณากัน24ชั่วโมงนะครับรถแรกแจกแถมพูดถึงสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราเลยไปดูวิทยุชุมชนตามต่างจังหวัดเราขับรถไปผมขับรถวันนี้ไปสอนนะครับเปิดวิทยุชุมชนฟังก็มีแต่โฆษณาพวกนี้ครับแล้วก็โฆษณาโดยที่ไม่มีการควบคุมนะครับมาตรการตรงนี้เราค่อนข้างที่จะไม่รัดกุมนะครับทางลาวเองนะครับทางพม่าเองหรือว่าทางประเทศที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้นะครับเขาก็จะดูแลแล้วก็ขณะเดียวกันในการที่จะรณรงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ให้มันมีการใช้นะครับให้มากขึ้นของเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนของเราเวียดนามเนี่ยเขามีเขาบอกว่าโครงการ3ลด3เพิ่
ม
เป็นโครงการใหญ่3ลดลดอะไรเขาบอกว่าลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้ยาเคมีลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์เขา3ลดนะครับ3เพิ่มเพื่ออะไรเขาบอกว่า1เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตที่ดีขึ้นเพิ่มคุณภาพแล้วก็เพิ่มรายได
้
ซึ่งเป็นนโยบายที่เขารณรงค์ทั่วประเทศของเวียดนามนะครับทั้งการผลิตข้าวอะไรก็แต
่
มันสวนทางกับเราเหมือนกันของเขา3ลดแต่ของเราโฆษณาใช้ยาให้เยอะใช้ปุ๋ยให้เยอะนะครับแล้วก็จะบอกว่าเราจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงเพราะปัจจัยผลิตเราเนี่ยต้นทุนมันสูงมากนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าเวลาเราส่งออกนะครับพิษสารเคมีที่ตกค้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขาพิจารณามากใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีการดูแลหรือว่าตรวจสอบชัดเจนทุกคนใช้ได้แบบอะไรนะฮะเสรีครับเสรีอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ข้อสำคัญมันก็มาพันสู่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียวรวมถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตด้วยคนบริโภคในประเทศไทยด้วยแล้วก็การส่งออกด้วยอันนี้มันก็กระทบกันไปหมดครับมันก็เป็นลูกโซ่กันไปหมดเลยซึ่งตอนนี้เราก็รณรงค์กันเยอะมากมายมสท.เราก็พยายามที่จะทำโครงการนี้กับหลายภาคีเรามีโครงการอย่างที่เรียนว่าส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้เรื่องอาหารปลอดภัยอาหารอินทรีย
์
นะครับแล้วก็เรียนว่าพรุ่งนี้เรามีงานร่วมกับมูลที่เกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเวทีวิชาการเรื่องมหกรรมเกษตรยั่งยืนวันพรุ่งนี้จนถึง29/31นะครับ3วันเป็นงานฟรีนะครับเป็นมหกรรมวิชาการของเกษตรกรที่เขาทำเรื่องเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์นะครับทำเรื่องการผลิตพืชผลิตสัตว์ที่ในระบบอาหารปลอดภัยอาหารอินทรีย์เขาจะไปแลกเปลี่ยนกัน3วันมีบทเรียนดีๆพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปที่นั่นนะครับก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ไปเรียนรู้กันนะครับเข้ามาจากทั่วประเทศนะครับรวมถึงอันหนึ่งที่เรากำลังสนใจแล้วก็เป็นงานซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสข้างหน้าจะเล่าสู่กันฟังก็คือว่ากำลังร่วมมือกับทางมูลที่จำเรียนสารนาฏของทกส.โดยมสท.เราเข้าไปร่วมเลยนะครับทำหลักสูตรให้กับทายาทเกษตรกรเราเรียกว่าหลักสูตรทายาทเกษตรกรมืออาชีพเราเอาเกษตรกรทายาทที่อยู่รอดในวิถีเกษตรแล้วทำเกษตรยั่งยืนเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วบอกว่าคุณจะทำยังไงให้กับเพื่อนของเขาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีชีวิตแบบเขาได้อยู่รอดได้เรากำลังนำพวกผู้นำเยาวชนเหล่านี้หลายคนมีชื่อเสียงออกรายการทีวีหลายรายการนะครับแล้วก็เขาอยู่รอดได้จริงส่วนใหญ่ก็จบปริญญานะครับสาขาต่างๆแล้วก็กลับบ้านเรารู้ว่ากลุ่มพวกนี้ก็กลุ่มเหล่านี้เขามีพลังแล้วถ้าให้เขามาได้คุยกันแล้วก็วางงานว่าเขาจะสื่อสารแล้วก็คุยกับคนรุ่นเดียวเขาได้ยังไงเนี่ยหลักสูตรการเรียนรู้เรากล่าวว่าให้เรียนรู้กันหลายๆช่องทางทั้งผ่านการเผชิญหน้าด้วยการมานั่งสัมมนาแลกเปลี่ยนกันหรือผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาจะทำกันยังไงโดยที่มสท.เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมงานนี้กำลังจะเริ่มแล้วก็กะว่าจะเปิดตัวโครงการนี้ในปีหน้าเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านนี่ก็เป็นงานซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเราก็ได้คุยกับเขา30คนทั่วประเทศแล้วนะครับกำลังมาวางคอนเซปต์กันแล้วก็หลักสูตรจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกหลานเราในอนาคตครับ
ชื่อเก๋มากเลยค่ะอาจารย์คะมูลนิธิทสกสทายาทเกษตรกร
ใช่
ฟังดูแล้วลึกซึ้งมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีทายาทในเกษตรกรเราก็จบ
หมดแล้วครับแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ายุคปัจจุบันเราต้องเท่าทันอย่างที่เรียนว่ากับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ลูกหลานเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยเขามีศักยภาพนะครับถ้าให้เขาได้มาเรียนรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเขาจะมีพลัง เขาสามารถเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กทำสินค้าผ่านอีมาร์เก็ตนะครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็มีไอเดียอะไรใหม่ๆที่เราบางทีเราคาดไม่ถึงนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือต้องสร้างช่องทางให้ลูกหลานเหล่านี้ได้มาคุยกันแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้สื่อสารกับคนรุ่นเดียวกับเขาแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สำคัญก็คือมันเป็นขวัญกำลังใจซึ่งกันและกัน
อ
ันนี้ซึ่งเราซึ่งอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีส่วนที่เข้าไปช่วยในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยในการที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านี
้
นะครับแล้วก็เราก็มีนักศึกษาเราก็ไม่ใช่น้อยๆเกษตรเนี่ยปีนึงเรียนกันตั้งพันกว่าคนเนี่ยนะครับซึ่งเราคิดว่าหลายคนก็เป็นเกษตรกรเราก็จะได้เชื่อมเกษตรกรเหล่านี้นะครับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือว่าการแข่งขันก็ตาม
ค่ะและในวันนี้นะคะท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานก็ได้มาพูดคุยพอดิฉันฟังแล้วนะคุณปุ้ยมีความคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าเกษตรกรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติเลยนะ
แน่นอนค่ะ
นะแล้วก็เป็นวิชาชีพเดียวนะที่อยู่แล้วก็รวย
ใช่ใช
่ไม่มีวันจนนะ
ใช่คือเราต้องลบภาพของการมองเกษตรกรว่าต้องเป็นหนี้อย่างเดียวจนๆแล้วก็
ต้องผูกผ้าขาวม้า
ใช่แล้วก็
ตอนนี้เปลี่ยน
ต
ั
วดำๆมา
เป็นแบบรวย
ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วนะคะ
เราต้องสร้างนักจัดการรุ่นใหม่แล้วครับ
ค่ะทางรายการต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะแล้วก็โอกาสหน้าคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์ได้มาเล่าสิ่งดีๆอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทายาทเกษตรกรมืออาชีพขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ช่วงเกษตรน่ารู
้ค่ะช่วงเกษตรน่ารู้วันนี้นะคะเราก็มีการทำแป้งพัฟจากข้าวเจ้ามาฝากกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมีข่าวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สำหรับสาวๆที่ชอบความสวยความงามนะคะคือการนำข้าวเนี่ยมาทำเป็นแป้งพัฟนะคะที่เราเรียกกันว่าทำแป้งพัฟจากข้าวเจ้านั่นเองนะคะคือสารสกัดจากข้าวหอมมะลินะคะที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวที่บอบบางนะคะซึ่งเนื้อแป้งเนี่ยจะละเอียดแล้วก็ไม่ดูดความชื้นช่วยปกป้องริ้วรอยแล้วก็รอยหมองคล้ำนะคะคือถ้าเราเอ่ยชื่อของคุณยุวดีบุญคลองนะคะไม่เพียงแต่ทำให้เรานึกถึงฉายาว่าเขาเป็นเจ้าแม่สื่อนะคะแต่เขายังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังวงการสื่อบันเทิงต่างๆนะคะแล้วก็ในช่วงของ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะคะก็ยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีการต่อยอดมาจากผลงานวิจัยของไทยนะคะโดยมีการจับจุดธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็ผลงานวิจัยของไทยแล้วนะคะมาสร้างเป็นผลงานนะคะคือแป้งพัฟหรือว่าแป้งรองพื้นสำหรับผู้หญิงนะคะจากผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินะคะซึ่งก็ใช้มีแบรนด์เนมของเขานะคะแล้วก็เป็นชื่อที่ใช้ในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังมองหาสาวๆนี่ก็กำลังมองหาแป้งพัฟที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่มีสารทานคำนะคะสารทานคำนะคะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้นะคะนั่นก็คือเป็นความตั้งใจของบริษัทนี้นะคะที่จะผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพภายใต้การบริหารงานของคุณยุวดีบุญคลองนะคะเราได้คุยกันทีแรกกันนะคะคุณอ้อยบอกว่าคุณอ้อยเคยใช้เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อแป้งจะหยาบใช่ไหมคะอันนั้นเป็นแป้งฝุ่นใช่ไหมคะ
เป็นแป้งฝุ่นพับเลยค
่ะแต่อันนี้จะเป็นแป้งแบบ
หอม
อัดแข็งนะคะ
อ๋อเป็นอัดแข็งใช
่
ไหม
ใช่นะคะคือคุณยุวดีเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าปกติแล้วพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนนะคะจากที่เคยใช้แป้งฝุ่นทาหน้าเนาะก็หันมาใช้เป็นประเภทเครื่องสำอางเร็วขึ้น
ค่ะ
โดยเฉพาะแป้งพัฟที่ผสมรองพื้นนั่นนะคะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัวคุณยุวดีเองเนี่ยเลือกพัฒนานวัตกรรมแป้งพัฟที่เกิดจากแป้งข้าวเจ้าไทยเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่เป็นผลิตภัณฑ์แรกๆเลยนะคะแม้นว่าจะทราบดีว่าสารสกัดจากข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของ anti aging นะคะคือเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปกป้องผิวหน้าเหมาะที่จะนำมาทำเครื่องสำอางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอุปสรรคของผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือคนไทยเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นด้วยเรื่องของทัศนคติแล้วก็การยอมรับจากผู้บริโภคเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะบางคนเนี่ยถ้าเราบอกว่า เป็นสินค้าโอท็อปสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เกิดขึ้นมาจากเกษตรกรหรือว่าจากคนไทยเองบางคนเขาก็จะดีหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ยังจะต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าต่อเขาได้มีการพัฒนาแนวคิดแล้วก็ต่อยอดซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดยคนไทยนะคะแล้วก็ส่งไปบรรจุที่ญี่ปุ่นคือเราคิดเราทำเราผลิตนะคะแล้วส่งไปที่ญี่ปุ่นเพื่อบรรจุเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับประเทศไทยเพราะว่าไม่เคยมีใครคิดทำมาก่อนเลยนะคะเรียกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็คิดทำขึ้นมามีแบรนด์ของเครื่องสำอางน้องใหม่นะคะจากความพยายามที่จะพัฒนาแป้งข้าวเจ้านะซึ่งถือว่าเป็นสินค้าแล้วก็เป็นนวัตกรรมแนวใหม่นะคะซึ่งมันจะไม่มีสารเขาบอกว่าสารทานคำเนี่ยจะไม่
ม
ีนะคะในผลิตภัณฑ์แป้งที่ทำจากข้าวหอมมะลิเรา
ก็เป็นธรรมชาตินะ
เป็นธรรมชาติซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมเช่นกันนะคะแล้วก็แป้งพับจากข้าวเราเนี่ยถือเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมลำดับแรกๆที่มีการวิจัยแล้วก็ต่อยอดทำกันขึ้นมาซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวพันธุ์ของไทยข้าวหอมมะลิของเรานั่นเองนะคะ
แล้วหน้าของคุณผู้ฟังเขาจะเด้งด้วยเพราะว่าได้วิตามิน
เขาบอกว่าคุณสมบัติก็อย่างที่เราบอกว่าด้วยคุณสมบัติของเขาจะมีการดูดซับความมันด้วยนะคะแล้วก็ปราศจากสารเคมีนะคะก็คือเป็นจุดเด่นแล้วเขาบอกจุดเด่นของแป้งข้าวไทยนะคะคือมันจะมีเนื้อแป้งที่เนียนละเอียดดูดซับความมันได้ดีขณะที่เนื้อแป้งเนี่ยบางเบาปลอดภัยจากสารเคมีที่จะทำลายผิวนะคะแล้วก็ตัววัตถุดิบเนี่ยหากได้รับการพัฒนาสูตรเนี่ยสามารถต่อยอดนะคะแล้วก็ทำเป็นเซรั่มครีมบำรุงผิวครีมกันแดดซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เราก็ใช้แป้งพับที่ทำจากข้าวเจ้าไปก่อนนะคะต่อไปเราก็อาจจะมีครีมบำรุงผิวเซรั่มอะไรอย่างนี้ที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิของไทย
ค่ะ
นะคะไว้ใช้กันนะคะ
และที่ขาดไม่ได้คือเราต้องออกกำลังกายด้วยนะคะ จะได้แข็งแรงสุขภาพดีด้วยค่ะและท้ายสุดนี้นะคะที่ฉันขอฝากคำคมไว้ด้วยนะคะว่าจงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองผ่านการรักผู้อื่นแล้วท่านจะพบกับความรักที่ไม่เหือดหายค่ะดิฉันอุดมศรีสัมมนานค่ะ
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะวันนี้เวลา